Tere kuulama Piibli õpetust. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel psalme 109 ja 110. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin head kuulamist.
Mida sõna Piibel sinul mõttesse toob? Võib-olla kiriku, pastori ja harda meeleolu. Kui oled jälginud pikemalt saateid Piibel kaanest kaaneni, siis küllap oled juba märganud, et Piibel ei ole just väga ülimaine ja pidulik raamat, ehkki seal on ka pidulike ja pühalike sündmusi ning Jumale ülistust. Üldiselt aga on Piibel täis argielu ja sellega seotud tuska, mis mõnigi kord oma otsekohesusega võpatama paneb. Selline on ka laul 109, mida me järgnevalt uurime. Juba alguses tuleb igaks juhuks hoiatada, et kui oled tundliku loomuga, siis võib see tunduda kohati liig. See laul nimelt oma lugejaid ei säästa. Loen 109. Laulust esimesed 5 salmi. Laulujuhatajale Taaveti laul. Mu kiituse Jumal, ära ole vait, sest nad on avanud mu vastu õela ja petise suu. Nad räägivad minuga valekeelel. Nad on mind piiranud vihkamissõnadega ja võitlevad mu vastu põhjuseta. Mu armastuse pärast kaebavad nad minu peale, aga mina palvetan. Nemad tasuvad mulle head kurjaga ja mu armastust vihkamisega. Paistab, et Taavet on seda psalmi kirjutanud olukorras, kus teda rünnati igast küljest. Ta tunneb olevat end sisse piiratud. Vaenlasi on palju, sest nendest räägitakse mitmuses. Pöörame kohe tähelepanu tähtsale asjaolule, et seda laulu õigesti mõista. Jutt ei ole sõjalisest rünnakust, vandenõust või muust sarnasest. Selle asemel räägitakse hoopis õelast ja petisest suust, valekeelest, sissepiiramisest vihkamissõnadega ja mis eriti üllatav, kaebamisest Taaveti peale tema armastuse pärast. Niisiis, tegemist on puhtalt sõnasõjaga või, nagu me ütleksime tänapäeval, demagoogiliste rünnakutega. Peale selle öeldakse siin, et võitlus lauliku vastu on põhjuseta ehk alusetu ja et tema sellele vastuseks palvetab. Need tõsiasjad peaksid meid tegema juba väga tähelepanelikuks, sest nad näitavad, et teksti taga on midagi muud, kui esialgu võiks arvata. Siit edasi toimub oluline muutus. Jutt on ainsuses, mitte enam mitmuses. Räägitakse ühest isikust ja temale on suunatud rida needusi. Võiks ju arvata, et ainsuses rääkides mõtleb Taavet igale oma vaenlasele isiklikult, aga see ei tundu kuigi loogiline. Teiseks aga näeme, et ainsuse kasutamisel on ka konkreetne tähendus, mis selgub alles Uues Testamendis. Loen 6. salmi. Sea õel tema vastu ja saatan seiskuda paremal käel. On vapustav, et siin räägitakse äkki otse saatanast. Tõlkes tähendab see süüdistajat. Et saatan peab seisma paremal käel, selle taga on nähtavasti kohtupraktika, kus süüdistaja seisis kohtualusest paremal. Niisiis, Taavet palub, et Jumal saadaks saatana tema vastasekallale. Võrdluseks meenutame, et kord andis ka apostel Paulus korintlastele üsna sarnase tegutsemisjuhise. Esimeses kirjas korintlastele, 5. peatüki salmides 4 ja 5, ütleb ta ühe patustaja kohta. Meie issanda Jeesuse nimel, kui teie ja minu vaim on kokku juhitud meie issanda Jeesuse väega, see mees tuleb loovutada saatanale ihu hävitamiseks, et vaim võiks pääseda issanda päeval. Sama sisuliselt ütleb ta ka esimeses kirjas Timoteusele, esimese peatüki 20. Salmis mõnede taganejate kohta. Nende seas on Hymenaios ja Aleksandros. Nemad ma olen loovutanud saatanale, et nad karistatuna loobuksid Jumala teotamisest. Kui Jumalast lahku läinud inimene sattub saatana süüdistuste alla, siis on võimalus, et ta lõpuks mõistab oma pattu suurust ja pöördub Jumala juurde tagasi. See oli Pauluse mõte. Taaveti jutt siin laulus on aga palju karmim, nagu näeme järgnevalt. Loen 7. Salmi. Kohtust väljuguda hukkamõistetult ja tema palve saagu patuks. Siit hakkame pisut aimama, mida tähendab neetud saada. Vähe sellest, et inimene on siis saatana süüdistada, ka tema palved ei leia vastukaja. Needki veel kasvatavad tema süüd Jumala ees. Selline olukord tekib siis, kui inimene küll nimetab ennast usklikuks ja ka palvetab, kuid jätkab teadlikult Jumala tahte vastast tegevust. Loen 8. Salmi. Tema päevi olgu pisut, ta amet saagu teisele. See salm paistab ütlevat ainult, et neetud inimese elugi lõpeb poolel teel. Aga Uus Testament paljastab selle kohta midagi palju enamat. Nimelt tsiteeris Peetrus seda salmi, kui ta kõneles algkogudusele pärast Jeesuse taevasse minemist. Loen, mis ta ütles apostlite tegude raamatu esimeses peatükis salmides 16 ja 20. Mehed vennad, täide pidi minema kirjasõna, mis püha vaim on Taaveti suu läbi ette kuulutanud juuda kohta, kellest sai Jeesuse kinnivõtjate teejuht. Laulude raamatusse on ju kirjutatud, tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi, ja tema ülevaataja amet saagu teisele. Nii siis selgub, et see Taaveti laulu needus on sihitud Juudas Iskariotile. Kõik see, mis eespool öeldud, läks temast täide. Uus Testament ütleb koguni, et saatan läks temasse. Ja ka Jeesus ise ütles, et Juudas läheb hukka, Johannese evangeeliumi 17. Peatüki 12. Salmis. Juudas sai tõesti neetud ja tema elu lõppes poolel teel ta enda käe läbi. Nii läksid selle laulu sõnad üllatavalt täide 1000 aastat hiljem. Ja kui jõudsime juba Jeesuseni, siis mõistame ka äkki, miks laulu algusosas räägiti paljudest vaenlastest, kes sõdivad tema vastu nimelt õelate sõnadega, demagoogiaga. Just see leidis ju aset, kui oli juba vastu võetud otsus Jeesus surmata. Esimese taktikana võeti kasutusele väga kavalad küsimused, et teda õnge võtta. Kuidas see käis, selle kohta saame päris hea pildi Matteuse evangeeliumi 22. Peatükist, aga ka laiemalt evangeeliumi raamatutest üldse. Jeesuse vastu võideldi tõesti põhjuseta ja ometi oli tema tegutsemise ainsaks ajendiks armastus, nagu öeldi siin ka 5. Salmis. Nii siis kajastavad selle laulu algussalmid nähtavasti Jeesuse palvetamist selles olukorras. Sellisel taustal on ka hoopis mõistetavam, miks siin laulus läks jutt edasi ainsuse vormis. Demagoogilised rünnakud Jeesuse vastu kukkusid kõik läbi. Siis aga varsti ilmus Juudas, kes otsustas Jeesuse reeta. Peetruse tõlgenduse kohaselt käibki edasine jutt Juuda kohta. Aga siis tekib küsimus, kuidas neid needusi mõista. Kas tõesti Jeesuse palvena? Seda mitte, sest Uuest Testamendist me küll ei leia, et Jeesus nõnda oleks palvetanud ja see ei lähe Jeesuse meelsusega kokkugi. Ta ütles, et tema ei ole tulnud maailma hukka mõistma, vaid päästma. Neid needusi võib mõista kahel viisil. Ühest küljest inimlikult. Selle aja taustal, millal nad on kirja pandud. Hilisemal ajal oli juudi märtvitel kombeks oma hukkajaid needa ja midagi sellist näeme siingi. Teiseks aga võib siin näha rohkemgi. Jeesus ütles, et ehkki tema inimesi ei süüdista, ei tähenda see veel, et ta vastased süüdistustest ja kohtust pääsevad. Ta ütles, et nende süüdistaja on hoopis Mooses, kelle peale nad oma lootuse on pannud. Johannese evangeelium 5.45 Moosese seadusse on tõesti kirja pandud karmid needused juba maise elukohta selleks puhuks, kui inimesed Jumala sõna hülgavad. Tuletame meelde 5. Moosese raamatu 28. peatükki, kus lepingu tingimustes on kirjas nii õnnistused kui ka needused, kus juures needuste loetelu on mitu korda pikem. Uues testamendis aga räägib Jeesus ise igavese hukatuse ja needuse paigast, kus on ulgumine ja hammaste kivistamine. Meil ei ole mingit õigust ka selliseid kohti Jumala sõnast välja jätta või teisiti ära seletada. Niisiis, needus on Jumala sõna põhjal täiesti reaalne asi. Ja juhul, kui siinsed salmid käivad tõesti juuda kohta, näitab see, milline saatus on ootamas, kui Jumala arm ära põlatakse ja maiste väärtuste eest maha müüakse, nagu tegi Juudas. Jeesus on tulnud inimesi päästma ja tema ei tööta endale vastu. Aga Jumala sõnas on kirjas ka needused ja kui inimene ise vastavalt elab, siis satubki ta nende alla. Juudas elas koos Jeesusega mitu aastat ja ta pidi teadma, mis ta tegi. Tema kohta ei saa kindlasti öelda, et tal oleks teadmatuse näol kergendavaid asjaolusid. Aga Juuda juhtum näitab, kuidas isegi väga Jeesuse lähedal olles võib päästest ilma jääda ja karmi needuse osaliseks saada. Needused jätkuvad. Loen salmid 9-16. Ta lapsed jäägu vaeslasteks ja ta naine leseks. Ta lapsed hulkugu ümber ja kirjaku ning otsigu toitu kaugel oma varemeist. Liikasu võtja võtku kõik, mis tal on ja muulased rüüstaku ta töövaeva. Ärgu olgu tal kedagi, kes osutab heldusta vastu, ja ärgu olgu kedagi, kes annaks armu tema vaeslastele. Tema järglased saagu otsa, teises põlves kustugu tema nimi. Tema esiisade pahateod seisku issandal meeles ja tema ema pattu ärgu kustutatagu. Olgu need issanda ees alati ja ta kaotagu maa pealt nende mälestus. Sest see mees ei mõelnud teha head, vaid kiusas viletsat ja vaest, ja meeleheitel olevat, et teda surmata. Siin kirja pandu on õigupoolest suurelt osalt eelneva tulemus. Kui mees sureb varakult, siis loomulikult jääb naine leseks ja lapsed orbudeks. Siis olid nad tolleaegses ühiskonnas kaitsetud ülekohtu vastu ja pidid püüdma ära elada, kuidas võimalik. Lühidalt öeldes, patu palk on surm, nagu öeldakse ka Uues Testamendis. Ja patt ei mõjuta kunagi ainult patustajat ennast, vaid selle tagajärgede all kannatavad alati ka teised inimesed. Eelkõige need, kes on patustajale kõige lähemal, tema perekonna liikmed. Loen salmid 17-20. Ta armastas needmist, see tabagu teda. Temale ei meeldinud õnnistamine, see jäägu temast kaugele. Ta riietas end needmisega nagu kuuega, see tungigu nagu vesi tema sisemusse ja nagu õli ta kontidesse. Olgu see temale nagu riie, millesse ta ennast mähib ja nagu vöö, millega ta alati ennast vöötab. Niisugune olgu mu pealekaebajate palk issanda käest ja nende palk, kes räägivad kurja minu hinge vastu. Neist salmidest saame teada, miks on selle mehe saatus nii karm ja needus nii tõsine, olgu ta juudas või mõni taaveti kaasaegne. Ta armastas needmist, ta riietus sellega nagu kuuega. Ja Jumala otsus on, et mida inimene valib, see tema osaks saabki. Inimene ei ole see, mida ta sööb, vaid see, mida ta valib. Sellele mehele ei meeldinud õnnistamine ja Jumalgi ütleb siis, jäägu see temast kaugele. Nüüd peaksime paremini mõistma, miks meile Uues Testamendis öeldakse, õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke. Kiri roomlastele 12.14. Sest mida inimene otsib, seda ta leiab. Ja mida ta teistele teeb, see tabab ka teda ennast. Võibolla mitte maise eluajal, aga igavikus mööda pääsmatult. Ehk lihtsamalt öeldes, Jumal on otsustanud, et mida inimene iial külvab, seda ta ka lõikab. Kas võiks keegi öelda, et see on vale? Selles palves võime näha veel ka üht inimlikku aspekti. See on ausus nii ise enda kui ka Jumala suhtes. Jumalas ei ole mingit pimedust. See tähendab ka, et Jumala inimesel tasub elada ausalt. Mõnikord on elus nii ahistavaid olukordi või nii suurt ülekohut, et soovitakse, et selle põhjustajad tõesti lakkaksid olemast või saaksid kõige karmima võimaliku karistuse. Kui sellised mõtted tekivad, siis on hea rääkida nendestki Jumalale ilma mingit sensuurita. Vale oleks siis väita midagi muud. Jumalale ei meeldi valetamine ja silmakivjatsemine. Samuti ei aita oma tunnete allasurumine ega keele hammaste taga hoidmine. Selle asemel tasub paluda, et Jumal õpetaks nende mõtete ja tunnetega õigel viisil toime tulema. Veel me näeme, et palvetaja laob kõik oma tunded Jumalale välja ja midagi muuta ei teegi. Ta räägib, mida ta oma vihamehele soovib, kuid jätab Jumala hooleks toimida pahatahtliku inimesega nii nagu ta tahab. Ta ei võta ise selles suhtes midagi ette. Nii õpetatakse meile siin ühest küljest ausust oma tunnete suhtes, aga teisest küljest ka, et tunded ei ole usaldusväärsed juhid, siis kui tuleb otsustada, kuidas tegutseda. See tähendab, et kui sul on tahtmine kas või virutada jalaga kellelegi, kes sind solvab, siis võid sa seda tunnistada endale ja võibolla ka solvajale, aga löömine on vale. Loen salmid 21-26. Aga sina, issand mu Jumal, tee minuga oma nime kohaselt, sest sinu heldus on hea. Kisu mind välja, sest mina olen vilets ja vaene ja mu süda on läbitorgatud mu sees. Ma kaon nagu vari, mis pikemaks venib, mind raputatakse maha nagu rohutirtse. Mu põlved nõrkevad paastumisest ja mu liha kõhnub rasvatuks. Ma olen saanud neile teotuseks, mind nähes nad vangutavad pead. Aita mind, issand mu Jumal, päästa mind oma heldust mööda. Kuidas peab reageerima inimene, kes tunneb end olevat ainult nagu luu ja nahk, vilets ja vaene, kadumas nagu vari? Põlved nõrkemas ja süda justkui läbitorgatud. Sellisel juhul vist on ainult kaks võimalust, kas ehtsalt vihastada inimeste ja olude peale, mis on sellise olukorra põhjustanud, või alistuda ülekohtule ja praadida enesehaletsuses. Sellisel juhul on õigem juba vihastuda, ja seda väljendasid ka need, mised eespool. Ükski inimene ei ole loodud teistele jalamatiks, vaid hinnalisteks olenditeks Jumala näo järele. Kui on valus, siis võib karjuda. Ülekohut ei tohi aktsepteerida endas, aga mitte ka kaasinimestes. Selline ongi suhtumine ka siin laulus. Sellepärast palvetatakse laulu lõpus, nagu loen salmidest 27-31. Tundkonnad, et see on sinu käsi, et sina, Issand, oled seda teinud. Kui nad neavad, siis sina õnnista. Kui nad kipuvad kallale, siis jäägu nad häbisse, aga sinul sulane rõõmustagu. Mu vastased riietugu teotusega ja mähkigu end oma häbisse nagu ülekuube. Ma tahan Issandat väga tänada oma suuga ja paljude seas teda kiita, sest tema seisab vaese paremal käel, et päästa tema hing hukkamõistjate käest. Taavet teadis, et ülekohtu tegijad sattuvad omal ajal Jumala kohtu alla. Sellepärast võis ta lõpetada oma palve Jumala kiitmisega. Enam ei tundnud ta vajadust oma tagakiusajaid needa. Nüüd ta rõõmustab, et ehkki inimesed on teda neednud, on Jumala õnnistus sellest tugevam. Küsigem siiski veel, kas sobib Taavet needmiste osas eeskujuks ka kristlastele. Eespool juba meenutasin, mida ütles selle kohta Paulus, siin meenutame ka Peetruse sõnu. Esimeses Peetruse kirjas 3. Peatüki 9. Salmis on öeldud, ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud. Et ka teie võiksite pärida õnnistuse. See, et me oleme oma tunnetega Jumala ees ausad, kui meile halba tehakse, ei tähenda veel seda sama, mis ligimese needmine. Piibel ütleb, et Jeesus sai ristil neetuks kõigi inimeste eest. Sellepärast pole uue lepingu inimestel enam tarvis Taaveti kombel kedagi needa ka Jumala ees. Teadmine, et kõige vihasemategi vaenlaste patud on Jumala poeg ristile kandnud, võimaldab vaadata elule hoopis uue nurga alt. Sest Paulus ütleb Issanda Jeesusega seoses Rooma kirja 15. Peatükis salmides 2 ja 3. Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks. Kristuski ei taotlenud ise enesele meelepärast, vaid, nagu on kirjutatud, nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Lõppude lõpuks on kristlasel eesõigus näha, et kõik see kuri, mis ligimeste kaudugi meie ellu tuleb, on enne kõike suunatud Kristuse vastu. Kõik ebameeldivad asjad on tema jaoks veelgi ebameeldivamad kui meie jaoks. Need haavavad teda rohkem, kui meie suudame isegi kunagi mõista. Seda mõistes on mõnevõrra lihtsam paluda ka Jumala armu neile, kellega on raske. Seda ju õnnistamine lõpuks tähendabki. Laul 110 on messiaanlik. Seda tsiteeritakse Uues Testamendis Jeesusega seoses mitmel korral, muuhulgas Apostlite tegude raamatus ja Heebrea kirjas. Ka Jeesus ise tsiteeris seda viisil, mis pani ta vastastel suu kinni. Selles laulus räägib Taavet prohvetina ja näeb Messiast ehk Kristust troonile istumas. Loen 110. Laulust esimese salmi. Taaveti laul. Issand ütles minu Issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks. See on väga tähtis salm, sest selle abil andis Jeesus isegi variseridele võimaluse näha, kes ta on. Matteuse evangeeliumi 22. peatükis salmides 41 kuni 46 jutustatakse selle kohta järgmist. Aga kui varisevid olid koos, küsis Jeesus neilt. Mida te arvate Messia kohta, kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle, Taaveti. Tema lausus neile, kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda issandaks? Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Kui nüüd Taavet hüüab teda issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda. Seda tasub alati meeles pidada, kui küsitakse, kes Jeesus on. Kui me ütleme, et ta on ainult Taaveti poeg, üks Taaveti soost sündinud isik, kes on tähtsam kui teised, siis teeme sama vea nagu varisevid. Me näeme siis ainult osa sellest, kes Jeesus on, ja nimelt maist osa. Jeesus näitab oma küsimusega, et Messias on hoopis rohkem kui ainult inimene. Ta on nii inimene kui ka Jumal. Teisiti oleks mõeldamatu, et Taavet nimetab oma poega issandaks. Nõnda tahtis Jeesus aidata varisevidel mõista, et poliitilise messia ootused, mis tollajal valitsesid, ei tulenenud hoopiski pühakirjast, vaid inimeste endi lootustest. Jeesus aitab selle laulu abil meilgi näha, et ta on küll Taaveti soost sündinud inimene, aga samal ajal ka Jumal, taeva ja maa valitseja. Mida see tähtis laul meile veel õpetab, seda vaatame järgmisel korral.
Kui rahast jälle mõtlen ma, ei meeli see, kui astun jälle auku ma. Kuid miks siis seda teen? Kuid miks siis seda teen? Kuid miks siis seda teen? Mulle meelib see, kui olen valves sinuga ja veel see, kui oled minu lähedal. Mulle meelib see, kui saan siin teenida, mulle meelib see, et oled parim sõber sa. Meid kõiki armastad, meid ära pääsid sa, meid ära pääsid sa. Saan siin teenida, mulle meelib see, et on.